En þú er kannski gaman að því að ég myndist á álagablett.
Já.
Í túninni Neðradal, það er hóll. Og þegar við komum að Neðradal 1912, þá var okkur sagt að við skildum ekki slá hólinn fyrir það hefði aldrei brugðist ef hann hefði við slegin. Það hefði alltaf besti reiðhesturinn eða besta kýrin drepist hjá bóndanum sem sló hólinn. Og okkur var alveg að skipta að slá ekki hólinn. Svo hérna svo var það löngu seinna þá því ég hafði nú ekki mikla tróð þessu þá sló ég hálskæri upp í hólinn þú veist hvað það er sko það er eitt ljáfarröð eina upp í hólinn jæja, svo þegar varum við að hirða af túninu að þá við ætlum að fara í fílinn við hafa alltaf nýtið á fíl þarna og ég seg þarna í bjarg 14 sumur og rétt áður við fórum ég tveim dögum áður við fórum í fílin að þá lamb sem ég átti dautt þannig ofan við garðin ofan við hólin og ég kom aldrei fyrir að dræpist á þessu tíma kindur og ég hefði aldrei mist lamb svo hugsaði með mér nú að það er best að slá ofta næsta sumur slæ ég alveg eins eitt skæri alveg sama, dautt lamb fjóðan og ég átti ekki nema fáa kindur og dautt lamb þar Svo, ég sagði það var einu ekki fullra einn den þá, sló í þriðjaskipti og sló þá tvö heilskæri sko upp í hólinn. Jæja, viltu vita, það er svo þröng, það er smá gil sitt hvora megin, það er tunga þarna sem ég heiti dagtegu og smá gil bæði austan megin og vestan megin við dagtegin. Og í vestu gilið það er svo þröngt að það, þetta er aðeins smá læna, það er rétt rennur vatni, en þarna aldrei. Og þetta er svo þröngt þar að það er ekki hægt að komast, ekki hægt að ganga eftir því og það, þarna, á eftir ég er búin að slá þetta þá er lamb sem ég átti, þá er það hefur troðist þarna inn í þrengslin svoleiðis að orði fast þar og vatnið rann yfir það og náði að drekja lambinu svo það hefur druknað þarna í gilinu og svo ættu nokkuð seinna, eitthvað viku seinna að þá er tvævit og ær sem ég keypti af Salmon á Ketilstöðum sem núna bónda á Ketilstöðum að hún er hálsbrotin í stekkja láginni það er rétt fyrir framann þetta var upp og hálskepna því hún var svo fallur þess vegna keypti hann af honum haust þáðu nú svo hugsaði ég mér nú að bæinu best að hætta nú var ég fyrir reynd og eftir var ég mörg á að kom aldrei fyrir að dræpist kind og síst á öllu frá mér á þessum tíma Ég var aldrei var við neitt, dreymdi aldrei neitt.
Já. En
ég átti enga skepni nema kindur, nokkra kindur.
Já.
Og auðvitað gerði þetta í óþökk pabba að slá þetta.
Auðvitað.
Já.